Ozodlik radiosi Toshkentda soat 7. Assalomu alaykum. Bugun juma, 2010-yilning 9-apreli. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Abdulla Iskandar olib boraman. Yangiliklarni Hasanjon kuzatyapti. Xabarlar mundarijasi qisqa satrlarda.
Qirg'izistonda 7-aprel kungi siyosiy tartibsizliklar paytida nobud bo'lgan odamlar xotirasi uchun motam kuni o'tmoqda. Qozog'iston Qirg'izistonga gumanitar yordam ko'rsatishini bildirdi. Tojikistonga mo'ljallangan 2000 dan ziyod vagon O'zbekistonda to'xtab qolgani aytilmoqda.
Xabarlar tafsiloti eshitirishimiz davomida. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalari. Qirg'iziston vaqtli hukumat rahbari Roza O'tunboyeva Ozodlik radiosi muxbiriga intervyu berdi. Bishkekdagi vaziyat talon-taroj davom etmoqda. Shaharda qurolli odamlar, o'sha yerdagi muxbirimiz bilan suhbat, shuningdek eshitirishimizdan albatta O'zbekiston voqealari ham o'rin oldi. Rossiyada Germaniyaga gaz quvuri qurish ishlari ham bugungi eshitirishimizda o'z aksini topadigan bo'ldi. Shuningdek, bugungi eshitirishimizdan erkin mikrofon dasturi ham o'rin oldi. Bularga biroz turib to'xtalamiz va hozir so'z navbatini hamkasbim Hasanjonga bersam, eng so'nggi yangiliklar bilan mikrofon oldida, marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. Bugun Qirg'izistonda motam kuni o'tmoqda. Poytaxt Bishkekga yig'ilgan yuzlab fuqaro 7-aprel kungi siyosiy tartibsizliklar paytida kamida 75 odam nobud bo'lgani uchun motam tutmoqda. Prezident Qurmonbek Bakiyev hokimiyatdan chetlatilgandan so'ng mamlakat boshqaruvini o'z qo'liga olgan muvaqqat xalq hukumati 9-10 aprelni motam kuni deb e'lon qilgan edi. Mamlakat janubiga qochib ketgan Bakiyev prezidentlik vakolatlarini topshirishni rad qilmoqda. Payshanba kuni muvaqqat xalq hukumati rahbari Roza O'tunboyeva bilan telefon orqali so'zlashgan Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin Rossiyaning yordamini taklif qildi. Shundan so'ng muvaqqat hukumat boshlig'i o'rinbosari Almaz Atambayev boshchiligidagi delegatsiya Moskvaga jo'nab ketdi. Ular Rossiya rasmiylari bilan Qirg'izistonga qanday iqtisodiy yordam kerakligini muhokama qiladi. Ayni paytda Vashingtonda Davlat departamenti Qirg'izistonda hech bir tomonni qo'llab-quvvatlamasligini bildirdi. AQSh rasmiylari Qirg'iz muxolifati va prezident Bakiyevning vakillari bilan aloqada ekanini bildirdi. Qirg'iziston prezidenti Qurmonbek Bakiyev hokimiyatdan chetlatilgandan so'ng mamlakat boshqaruvini o'z qo'liga olgan muvaqqat xalq hukumati boshlig'i Roza O'tunboyeva Bakiyev bilan muzokara o'tkazish rejalanmaganini aytdi. U prezident Bakiyevni iste'foga chiqishga chaqirdi. Mamlakat janubiga qochib ketgan Bakiyev muxolifat bilan muzokara o'tkazishga tayyorligini, ammo o'z vakolatlarini topshirmasligini aytdi. Yevropa ittifoqining tashqi siyosat bo'yicha mutasaddisi Ketrin Ashton buhronli vaziyatga yechim topishda yordam berish uchun Yevropa ittifoqining Markaziy Osiyo bo'yicha maxsus vakili Pierre Morelni shanba kuni Qirg'izistonga jo'natishini aytdi. Ayni paytda Bishkekdagi AQSh elchixonasi jamoatchilikka o'z eshiklarini yopdi va og'ir bosiq bo'lishga chaqirdi. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Tojikistonga mo'ljallangan 2000 dan ziyod vagon O'zbekistonda to'xtab qoldi. Tojikiston temir yo'llari shirkati boshlig'i Usmon Qalandarov aytganiga asoslanib, Farg'ona.ru axborot agentligi tarqatgan xabarga ko'ra, yonilg'i moylash materiallari olib kelayotgan 700 ta vagon, reaktiv yonilg'i yuklangan 50 dan ortiq vagon, un bug'doy ortilgan 100 dan ortiq vagon va Tojikiston iqtisodiyoti uchun o'ta muhim bo'lgan boshqa yuklar ortilgan vagonlarni O'zbekiston hech bir tushuntirishsiz ushlab turibdi. Qalandarovning ta'kidlashicha, O'zbekiston kuniga 40-50 ta vagon asosan alyumin ishlab chiqarishda muhim xomashyo hisoblangan alyumin oksidi va ikkinchi darajali mahsulotlar ortilgan vagonlarni Dushanbega o'tkazmoqda. Qozog'iston so'nggi kunlarda zo'ravonliklar yuz bergan Qirg'izistonga gumanitar yordam ko'rsatishini ma'lum qildi. Bu haqda Olmaotadan muxbirimiz Dilbegim Mavloniy shunday xabar yo'lladi.
9-aprel kuni Qozog'iston bosh vaziri Karim Masimov Qozog'iston 6-7 aprel kunlari Qirg'izistonda bo'lib o'tgan tartibsizliklar oqibatida zarar ko'rgan qirg'izistonliklarga gumanitar yordam ko'rsatishini ma'lum qildi. Bosh vazirning aytishicha yaqin orada Qirg'izistondagi vaziyat barqarorlashishi kerak. Bu jarayonga yordam berish uchun YHXTning joriy raisi bo'lgan Qozog'iston Qirg'izistonga qozoq parlamenti deputati Janbek Karibjanovni yuborgani aytilmoqda. Shuningdek, Qirg'izistonda bo'lib o'tgan tartibsizliklar munosabati bilan qozoq politsiyasi ham kuchaytirilgan tartibda ishlamoqda. Ozodlik uchun Olmaotadan Dilbegim Mavloniy.
Ozodlik radiosidan xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Rossiyadan G'arbiy Yevropa davlatlarga bevosita gaz eksport qiladigan yangi quvur yotqizish ishlari boshlandi. Shimoliy oqim loyihasini amalga oshirish ishlari boshlanishi munosabati bilan Viborg shahrida o'tkazilgan tantanali marosimda Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev bularni aytdi.
Газопровод обеспечит надежное снабжение топливом европейских
потребителей. Газ құры европалік істемолчыларға яқшы нарқларда ішонши ёнылғы еткізіп берілішіні тәмінлайды. Айны пайтта бізні газ транзиті білан бағылық муаммалардан холас қылады, деді Россия президенті. Тантаналі марасымда Германия канцлері Ангела Меркель, Нидерландия бош вазірі Ян Петер Балкененді, va Yevropa Ittifoqining energetika masalalari bo'yicha mutasaddisi Gunter Oettinger qatnashdi. Qurilish ishlari 2012-yilda tugagandan so'ng Rossiya Yevropa Ittifoqi davlatlariga yiliga 55 milliard kub metr gaz eksport qilishi rejalangan. Ozodlik radiosidan xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Afg'oniston janubida vertolyot halokatga uchradi. NATO yetakchiligidagi xalqaro kuchlar Zabul viloyatida vertolyot yerga qulagan oqibatda amerikalik 3 harbiy va 1 fuqaro nobud bo'lganini bildirdi. E'lon qilingan bayonotda payshanba kungi halokat sababi ma'lum emasligi va voqea yuzasidan tekshiruv o'tkazilayotgani bildirilgan. Bayonotda nobud bo'lgan fuqaro qaysi davlat fuqarosi ekani ham bildirilmagan. Zabul viloyat hokimiyati matbuot vakili Muhammad Rasulyor vertolyot texnik sabablarga ko'ra yerga qulagan bo'lishi mumkinligini aytdi. Biroq Taliban harakati matbuot vakili Qori Yusuf Ahmadi viloyat markazi Qalat shahri yaqinida yerga qulagan vertolyotni Taliblar urib tushirganini iddao qildi. Pokistonda sodir bo'lgan to'qnashuvda 15 jangari o'ldi. Pokistonning Afg'onistonga chegaradosh bo'lgan qabilalar yashaydigan mintaqasida hukumat kuchlari postlarga jangarilar hujum qildi. Pokiston xavfsizlik xizmati rasmiylariga ko'ra hujumni qaytarish paytida 15 jangari o'lgan. Rasmiylarga ko'ra, jumaga o'tar kechasi Orakzay tumanida bir necha soat davom etgan hujumda taxminan 100 nafar jangari ishtirok etgan. Otishmalar paytida Pokiston armiyasining bir askari yaralangan. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Chexiyadan Vashingtonga jo'nab ketdi. AQSh va Rossiya prezidentlari Barak Obama va Dmitriy Medvedev payshanba kuni Praga shahrida ikki davlat yadroviy qurollarini sonini kamaytirish va cheklashni nazarda tutgan yangi kelishuvni imzoladilar. Bu shartnoma 1991-yilda imzolangan va o'tgan yil 5-dekabrda muddati tugagan yadroviy qurollar sonini qisqartirish haqidagi Start 1 bitimining o'rnini egalladi. 8-aprel kuni kechqurun Barak Obama AQSh-Rossiya munosabatlari iliqlashsa, e'tibordan chetda qolishi mumkinligidan xavotirlangan Sharqiy Yevropaning 11 davlat rahbarlari bilan uchrashdi. Obamaning Pragaga safari 26 soatga mo'ljallangan edi, ammo u rejadan 1 soat oldin vataniga jo'nab ketdi.
Xabarlar bilan tanishdik. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org
Eshitganimiz xabarlar, tinglaydiganimiz lavhalarning to'liq mazmunini internetda mutolaa qilishimiz mumkin. Internetdagi nashrimiz sizga muntazir. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalarini yana bir bor eslatib qo'ysam. Qirg'iziston vaqtli hukumat rahbari Roza O'tunboyeva Ozodlik radiosiga intervyu berdi. Bishkekdagi vaziyat talon-taroj davom etmoqda. Shaharda qurolli odamlar izg'ib yuribdi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston Qirg'iziston muvaqqat xalq hukumati mamlakatni parlament boshqaruvidagi respublika aylantirmoqchi va prezident institutini bekor qilmoqchi. Shuningdek, bugun muvaqqat prezident Bakiyevni qamoqqa olish to'g'risida ham qaror chiqarilgan. Bu haqda Qirg'iziston muvaqqat hukumati rahbari Roza O'tunboyeva Bishkekdagi muxbirimiz Elmurod bilan qilgan suhbati chog'ida ma'lum qildi. Hozir ana shu intervyuni eshittirishga qo'yamiz.
Roza Isoqovna, muvaqqat xalq hukumatining ayrim a'zolari, jumladan Umurbek Tekebayev Qirg'izistonni parlament boshqaruvidagi respublikaga aylantirish g'oyasini o'rtaga tashlayapti. Muvaqqat hukumat rahbari sifatida siz bu g'oyani quvvatlaysizmi? Va Qirg'izistonning parlament respublikasiga aylantirish fikri naqadar jiddiy?
У нас есть такой твёрдый проект. Мы партия, вот оппозиционные партии, мы согласились на этом.
Bizda bu borada qat'iy loyiha bor. Biz, ya'ni barcha muxolifatchi partiyalar bu borada yakdilmiz. Bundan bir yil avval muxolifat partiyalari qabul qilgan memorandumda ham biz Qirg'izistonni parlament boshqaruvidagi davlat sifatida ko'rishimiz ta'kidlangan. Prezidentlik boshqaruvi Qirg'iziston sharoitiga to'g'ri kelmasligini vaqt ko'rsatdi. Prezidentlik hokimiyati mamlakatimizda mustabidlik hokimiyatiga aylanib qolmoqda. Kuni kecha bo'lib o'tgan voqealar xunrezlik buni yana bir bor isbotladi. Men maydonga chiqqan va keyin yaralanib kasalxonaga tushgan yigitlar bilan gaplashdim. Ulardan maydonga o'z ixtiyorlaring bilan chiqdinglarmi deb so'radim. Ular ha deb javob berishdi. Bunga sizlarni nima majbur qildi deb so'rasam, ular biz bundan buyon bunday yashashni xohlamaymiz, yangilanishlarni istaymiz. Biz bunday boshqaruvda mamlakatimiz kelajagini ko'rmaymiz deb javob berishdi. Biz qurbon bo'lganlar, yaralanganlar oldida, butun xalq oldida juda katta mas'uliyatga ega Ularning hammasi yoshlar edi.
Мы имеем огромное обязательство и перед всеми погибшими, и перед этими ранеными ребятами. Это все молодые ребята, исключительно молодые.
Роза Исаковна, ayni paytda sizning o'rinbosaringiz Almazbek Atambayev Rossiyada Kreml rasmiylari bilan uchrashmoqda degan gaplar bor. Rasmiy Kreml Qirg'iziston muvaqqat hukumatini qo'llayaptimi?
Атамбаев ведет переговоры после моего разговора с Владимиром Владимировичем Путиным.
Алмаз Атамбаев, mening Владимир Владимирович Путин bilan telefon orqali o'tkazgan muloqotimdan so'ng muzokaralar olib bormoqda. Putin muloqot chog'ida juda iltifotli bo'ldi va bizga yordam berishi mumkinligini aytdi. Алмаз Атамбаев ayni paytda Moskvada. U Qirg'izistonga moliyaviy, iqtisodiy yordam ko'rsatish masalasini muhokama qiladi. Putin telefon muloqoti chog'ida Алмаз Атамбаевni qabul qilishini va muhokamaga tayyorligini bildirdi. Men bu uchrashuv bo'lib o'tadi deb umid qilaman.
Он согласился, и я надеюсь, что такая встреча будет.
Ayni paytda prezident Qurmonbek Bakiyev bilan bog'liq turli mish-mishlar bor. Go'yoki u turli chiqishlarga tayyorgarlik ko'rayotganmish. Bu gaplarda jon bor deb o'ylaysizmi? Umuman Bakiyevning kelajagi haqida nima deya olasiz?
Я читала обращение, слышала его интервью в Эхо Москвы.
Men uning murojaatini va Eha Moskva radiosidagi chiqishini eshitdim. Men muvaqqat hukumatning xavfsizlik masalalari bo'yicha mas'uli Azimbek Beknazarovga Bakiyevni qo'lga olish haqida ko'rsatma berdim va bu to'g'ridagi qarorni imzoladim. Bugun odamlar gavjum bo'lgan 3 yerda minalarni topdik va zararsizlantirdik. Bakiyev va uning sobiq ayonlari juda katta mablag'ga ega. Ular mana shunday yo'llar bilan barqarorlashayotgan vaziyatni yana izdan chiqarish ishga harakat qilmoqdalar. Bu haqda bizda ishonarli dalillar va faktlar bor. Bundan tashqari, Bakiyev avval ham Oq uyni o'zi o'q otib himoya qilishni aytgan edi. Mana endi u otib bo'ldi.
Видите, он давно говорил, что Белый дом я буду отстреливать сам. Вот он отстрелял.
Роза Исаковна, саволларымызга жавап берганыңыз үчүн рахмат. Хурматлуу тыңдоочу, сиз Кыргызстан Муваккат Халк Хукуматы рахбары Роза Отунбаева менен болгон сүхбөтүн тыңдадыңыз. Уну мен Элмурод жазып алдым.
Demak, eshitganimizdek, Qirg'iziston muvaqqat xalq hukumati mamlakatni parlament boshqaruvidagi respublika aylantirmoqchi va prezident institutini bekor qilmoqchi va ayni paytda Roza O'tunboyeva xonim Bishkekdagi vaziyatga ham to'xtaldi, ya'ni Bishkekda o'sha minalar topilgani, vaziyatni izdan chiqarishga urinuvchi kuchlar haqidagi gapni aytib o'tdi. Hozir biz Bishkek bilan bog'lansak, Bishkekdagi muxbirimiz Basiraga bog'lanamiz. Basira, bizni eshityapsizmi? Basira.
Assalomu alaykum, Abdulla Iskandar, eshityapman.
Demak, Basira, Bishkekdagi ahvol qanday? Ro'za O'tinboyevani gaplarini eshitdik. Rostdan ham o'sha vahimaga o'rin bormi? Bishkekdagi vaziyat, demak, qurolli odamlar yuribdi degan gaplar Pragagacha yetib keldi. Basira.
Albatta, Abdulla Iskandar, ayni paytda hozir mana shu Bishkek shahar komendanti Turat Meldiboyevga ko'ra, odamlar qo'lida 100 ga yaqin Kalashnikov avtomati borligi ma'lum ekan. Shuningdek, bugun Bishkek shahrida hozir mana shu eshitganingizdek o'sha ikkita piyodalarga qarshi bo'lgan minalar topilgan va yana ma'lumotlar borki, bunday minalar shaharda hali yana bo'lishi mumkin degan ma'lumotlar ham bor. Abdulla Iskandar,
Basira, ayni paytda mana turli raqamlar aytilyapti turli joylarda. Endi 100 dan kam, 50 dan ko'p odam nobud bo'lgani aytilmoqda. O'sha voqealarda 68 degan raqam bor. Va mana shu tartibsizliklarda halok bo'lgan, nobud bo'lganlarning xotirasi eski olinmoqda. Qandaydir bir marosimlar bo'lmoqda degan gaplar bor. Bunga aniqlik kirsangiz, nima bo'lyapti? Qanday marosimlar bo'lyapti? Qanday tadbirlar bo'lyapti Bishkek shahrida, Basira?
Bugun demak Qirg'izistonda 9-aprel va 10-aprel ham motam kunlar deb e'lon qilingan va mana bugun ertalabdan Qirg'iziston poytaxtidagi Alatovo maydonida 1000 ga yaqin odamlar to'planishdi. Ular mana shu 7-aprel kuni halok bo'lganlar nomiga Qur'on tilovat qilishdi. 9-10 aprel kuni aytib o'tgandek Qirg'izistonda motam kuni deb e'lon qilingan, davlat bayroqlari tushirib qo'yilgan. Shaharda ba'zilarda ko'rasiz mana shunday motam tufayli kayfiyat unchalik yaxshi emas. Shu bilan birga turli xil mana shu ko'ngilochar ko'rsatuvlar ham ommaviy axborot vositalari orqali to'xtatib qo'yilgan. Barchasi mana shu motam kuni e'lon qilinganligi bilan ko'ngilochar ko'rsatuvlardan tashqari axborot berilmoqda va o'sha kungi voqealar yana bir bor kommentariylarsiz efirga berilmoqda. Ayni paytda mana shu Bishkek vaqti bilan 7 ga qadar olingan ma'lumotlarga ko'ra 76 nafar bo'ldi halok bo'lganlar soni. Bular orasida mana shu kasalxonada bo'lgan og'ir ahvoldagi bemorlar ham kirib qo'shilmoqda va bular soni yana ham ko'payishi aytilib kelinmoqda. Shu bilan birga Abdulla Iskandar, bugun juda ham ko'p matbuot anjumanlari bo'lib o'tdi. Agar shularning eng asosiylariga to'xtaladigan bo'lsak, Milliy xavfsizlik xizmatini vaqtinchalik mana shu lavozimda turgan Kenishbek Dushibayevga ko'ra, Qirg'izistonning sobiq ichki ishlar vaziri Moldimusa Konganchiyev yaqin kunlarda Bishkekka olib kelinadi deya bayonot berdi u. Dushibayev hozirgi paytda mana shu Davlat Milliy xavfsizlik xizmati raisi lavozimida ishlayapti. Oldingi Davlat Milliy xavfsizlik xizmati raisi Murat Sutalinov iste'foga berganligini ham u aytib o'tdi. Shu bilan birga Bishkek poytaxti meri Narimon Sidayevga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atilganligini ham Qirg'izistonning bosh prokuror lavozimida vaqtinchalik faoliyat ko'rsatgan Boytimir Ibrayev aytib o'tdi matbuot anjumanida. Sidayevni mana shu Bishkekdagi vaziyatni izdan chiqarishda aloqador deya bir necha guvohlar ko'rsatma berishgan ekan. Shu tufayli hozirgi paytda Tileyev qidiruvga berilgan va uni mana shu qidiruv ishlari olib bormoqda uni topish bo'yicha.
Basira, so'nggi qisqa savolim, endi talon-torojlar tugadimi Bishkekda? Mana turli xil ommaviy axborot vositalarida hanuz sindirilayotgan oynalar, o'sha talon-toroj qilinayotgan magazinlar kuzatilmoqda. Ya'ni biroz susaydimi yoki hanuz bormi bu xavf-xatar?
Abdulla Iskandar, agar 24 soat davomidagi ma'lumotlarga qaraydigan bo'lsak, ular dastlabki 8-aprel kuni bo'lib o'tayotgan talon-tarojlikka nisbatan ozgina kamaygan deyishimiz mumkin, lekin hozirgacha shaharning mana shu Qirg'iziston poytaxtining turli chekkalarida mana shu talon-tarojlik bo'layotgani aytilmoqda. Qurollangan mana shu olomon ba'zi bir tashkilotlarga kirib egallashga harakat qilayotganligi haqida xabarlar bor, lekin shuni ham aytish kerakki, so'nggi 24 soat davomi ichida militsiya, harbiylarning, shu bilan birga qirg'izistonlik ixtiyoriy mana shu drujinalar tuzilgan bo'lib, ular mana shu aholi tinchligi uchun xizmat qilishmoqda va ko'proq mana shu talon-torojlikni oldini olishga, bartaraf berishga harakat qilishyapti, lekin mana shunday holatlar ham kuzatilyapti.
Rahmat, Basira. Demak, siz bilan biz bilan aloqada qoling. Balkim eshitirishimiz oxirigacha biror bir yangilik bo'lsa, bizga, tinglovchilarimizga xabar berarsiz. Demak, Bishkekdagi vaziyatni o'sha yerdagi muxbirimiz Basira o'sha yerdan turib yoritmoqda. Havo mavjlarida ozodlik, demak, eshitirishimiz qurultoy eshitirishida mana shu Qirg'izistondagi vaziyatlar tahlili yaqin kunlarda.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot.
ozodlikning qurultoyi eshitirishidan. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz. Qurultoy radio eshitirishini har ikki haftada bir marta yakshanba kechki dasturlarimizda tinglang.
Xo'p, o'zlarda ozodlik muhtaram tinglovchi, demak, Qirg'izistonni poytaxtni tark etgan Qirg'iziston va prezidenti Qurmonbek Bakiyev turli xil matbuot vositalariga intervyu berishda davom etmoqda. Mana Ekan Moskvadan keyin BBC'ga intervyu berdi. Demak, Time jurnaliga ko'ra, Bakiyev mamlakatni qamrab olgan g'alayonlar Moskva tomonidan boshqarilayotganini da'vo qilgan bo'lsa, ammo ko'p o'tmasdan France Press muxbiri bilan suhbatda Bakiyev ommaviy namoyishlarda Washington yo Moskvaning aloqasi yo'qligini ta'kidladi. Bu ko'z qarashlarning demak qutblanishini hamkasbim Umidjon kuzatdi.
Hukumat qo'shinlarining 7-aprel kuni Bishkek markazida to'plangan namoyishchilarga qarata o't ochishi natijasida kamida 75 odam o'ldi, yuzlab jarohatlandi. Avvalgi Talas va Norin viloyatlarida boshlanib, tezlik bilan poytaxt Bishkekka ko'chgan xalq noroziligi hali hukumat o'zgarishiga olib kelmay turboq, bu voqealar ortida qandaydir kuchlar turganligi to'g'risida taxmin va da'volar ommaviy axborot vositalari yuzini ko'rdi. Voqealarning ko'rinmas dirijori bo'lish ehtimoli haqidagi taxminlarga hatto hokimiyatdan quvilgan prezident Bakiyevning o'zi ham oydinlik kirita olmadi. U bir kunning ichida bir-birini inkor etuvchi ikki xil bayonot berdi. Ekha Moskva muxbiri Zyatkoning 7-aprel kuni voqealar ortida biror tashqi kuchlar turgan bo'lishi mumkinmi degan savoliga Qurmonbek Bakiyev:
"Я не буду называть конкретно страну, не хочу называть, но без внешних сил такую скоординированную и такую вот операцию провести.
Men aynan qaysi mamlakat ekanligini ko'rsatmoqchi emasman, lekin tashqi kuchlarsiz bunday muvofiqlashtirilgan jarayonni amalga oshirish mumkin emas", deya javob qaytardi. Ammo Ekha Moskva muxbiri bilan suhbatdan sanoqli soatlar o'tib, France Press muxbiri savollarga javob bera turib, aynan Bakiyevning o'zi: "Men na Rossiya Vana AQSh bu voqealarga aloqador degan fikrdaman" degan gapni aytdi. Bakiyevning bunday qarama-qarshi bayonotlari barobarida bu savolga javob izlayotgan aksar tahlilchi va siyosatshunoslar Qirg'iziston voqealari ortida Rossiyaning qo'li borligini ta'kidlashmoqda. Rossiyaning Qirg'iziston voqealariga aloqadorligi, ayrim taxminlarga ko'ra Qirg'izistonga berilgan 300 million dollarlik Rossiya kreditining Bakiyevchilarga tegishli bo'lgan tijorat banklariga tarqatilishi va Bakiyevning AQSh bazasini mamlakatdan chiqarish haqida Moskvaga bergan va'dasi ustida turmagani bilan bog'liqdir. Rossiya Qirg'izistonga sotilayotgan yoqilg'i narxlarini 1-apreldan oshirgan va bu xalq noroziligini ustiga moy sepgan edi. Ayni paytda Qirg'iziston voqealari ortida tashqi kuchlar, xususan Rossiya turibdi degan taxminlarga qo'shilmayotgan tahlilchilar ham talaygina. Shulardan biri Moskvada mustaqil tahlilchi Sanobar Shermatovadir.
Вот я вот меньше всего думаю, что есть здесь рука Москвы или Вашингтона. Это внутренняя киргизская ситуация, домашняя.
Men bu voqealarda Moskva yoki Washington qo'li borligiga umuman ishonmayman. Bu Qirg'izistonning ichki vaziyatidan kelib chiqib sodir bo'lgan voqealardir. Hukumatning o'zi xalq noroziligini yuzaga keltirish uchun barcha sharoitlarni yaratib berdi. Moskvaning qandaydir maxfiy tizimlar qo'li bilan bu harakatlarni boshqarayotganligiga aslo ishonmayman, dedi tahlilchi Sanobar Shermatova. Qirg'izistonda hali hukumat almashuvi sodir bo'lmay turiboq, Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin bo'lib o'tayotgan voqealarga Rossiyaning, xususan uning shaxsan aloqasi yo'qligini bildirdi.
Ni Rossiya, ni vash pokornyy sluga, rossiyskiy ofitsialnyye litsa ne imeyut k etim sobytiyam nikakogo otnoshenia. Menya lichno eto polnostyu zastalo vrasplokh.
Aytadigan gapim shu: na Rossiyaning, na mening va na Rossiya rasmiy doiralarining bu voqealarga aloqamiz bor. Shaxsan men uchun bu voqealar kutilmagan bo'ldi, dedi Rossiya hukumati rahbari Vladimir Putin. Ozodlikning Markaziy Osiyo bo'yicha tahlilchisi Bryus Panier Qirg'iziston voqealariga chetdan turib muayyan kuchlar ta'siri masalasiga doir o'zgacha fikr bildirdi.
Я думаю, что было бы трудно обвинить Запад в этом деле. Это не секрет, что Россия.
Menimcha, Qirg'iziston voqealarida g'arb davlatlarini ayblash juda qiyin. Hech kim uchun sir emaski, Rossiya sobiq hukumatni qo'llab-quvvatlamadi. Buning sabablaridan biri Bakiyev hukumatining Moskva tomonidan berilgan pullarni shaxsiy ehtiyojlarga ishlatib yuborganidir. Voqealardan oldin e'tibor bergan bo'lsangiz, Rossiya axborot vositalarida, xususan Vesti, Novostilarda Bakiyev boshqaruvi qattiq tanqidga uchragan edi. Moskva qirg'iz hukumatidan juda norozi edi. Shuning uchun sobiq hukumat Moskvani bu voqealarga qo'li borligida ayblashi mumkin. Ammo bu juda xavfli o'yin. Markaziy Osiyoda haqiqiy siyosiy ta'sirga ega yagona davlat Rossiyadir. Amerika emas, Xitoy emas, aynan Rossiyadir.
Rossiya ещё может делать свою игру в Средней Азии почти везде очень легко, и Киргизстан не способен.
Rossiya Markaziy Osiyoda juda osonlik bilan har qanday siyosiy o'yinlarni tashkillashtirishi mumkin, lekin bu voqealarda birovni ayblash ham noto'g'ridir. Xalq Bakiyevdan norozi. Bakiyev esa o'zi ketishni istamayapti. Rossiya esa hozir keyingi boshqaruvni tanlashga kirishgan ham bo'lishi mumkin, dedi Ozodlikning Markaziy Osiyo bo'yicha tahlilchisi Bryus Panier. AQSh davlat departamenti vakili Filip Krouli Qirg'iziston hodisalari mantiqiy nihoyasiga yetmagan 7 aprel kuni Bakiyev hukumatini nazarda tutgan holda biz vaziyatni kuzatib bormoqdamiz. Biz hokimiyat tepasida qonuniy hukumat turganligidan kelib chiqib gapiryapmiz, degan bayonot bergan edi. Bakiyevning hukumatdan chetlashtirilishi ortidan Kastak axborot agentligiga intervyu bergan Qirg'iziston sobiq prezidenti Asqar Aqayev bu voqealar uchun AQSh hukumatini aybladi. Qirg'izistonda bo'layotgan voqealar bu AQShning demokratiyani yoyish bahonasi bilan suveren davlatning ichki ishlariga aralashuvi natijasidir, deb xulosa chiqardi aynan xalq qo'zg'oloni oqibatida. 2005-24 mart kuni Moskvaga qochib ketgan sobiq qirg'iz prezidenti Asqar Aqayev Qirg'iziston voqealari ortida aybdorni qidirish avj pallaga kirgan bir vaqtda Vladimir Putin va Barak Obama yangi hukumat rahbari Roza Otunboyeva bilan telefon orqali so'zlashib, yangi hukumatni tan olganligini bildirdi. Ayni paytda AQSh ma'muriyati Vashingtonda rasmiy uchrashuvga hozirlanayotgan sobiq hukumat tashqi ishlar vaziri Qodirbek Sarbayevga avval belgilangan muzokaralarning to'xtatilganligini bildirdi. Bu jarayonlar bilan bir paytda 9 aprel kuni muvaqqat xalq hukumati boshlig'i o'rinbosari Almaz Atambayev boshchiligidagi delegatsiyaning vujudga kelgan vaziyatni muhokama etish va va'da qilingan moliyaviy yordam olish maqsadida Moskvaga jo'nab ketgani xabar qilindi.
Demak, hamkasbim Umidbek Lavhasi edi. Qirg'iziston poytaxtini tashlab ketgan Qirg'iziston prezidenti ayni paytda turli matbuot nashrlariga bir-birini ba'zan inkor qiluvchi turlicha intervyularni bermoqda. Havo mavjlarida ozodlik o'sha Bishkekdagi vaziyatni kuzatishda davom etamiz.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta w ni yozmang. Darvoza.com ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
www.ozodlik.org bu bizning internetdagi nashrimiz. Ayni paytda studiyamizda ana shu nashrning muharrirasi Zebunuso. Zebunuso, assalomu alaykum. Keyingi paytda mana bir kun oldingi o'sha andijonliklar bilan suhbatlashsam, har kuni 1-2 maqolani ishdan keyin o'qishga ulgurardik deyishardi, ammo bu safar Qirg'izistonda bo'layotgan voqealarni barcha nuqta belgullarigacha, barcha joygacha o'qib chiqdik, 2-3 marta o'qidik deyatki, bunday qiziqish boisi albatta voqealarni rivojlanayotgani yaxshi yoritilayotgani har holda. Endi yana nimalar qo'shishingiz mumkin bu gaplarga?
Demak, Abdulla Iskandar, mana shu Qirg'izistondagi voqealar 7 aprel kuni ko'pchilik uchun kutilmagan bir tarzda rivojlanishi orqasidan bizning saytimizga kirish, siz aytgandek, nihoyatda kuchaydi va aytish mumkinki bir necha barobarga kuchaydi. Buni biz o'sha Google Analytics'dagi raqamlardan ham ko'rayapmiz. Haliga birdaniga bir portlash, o'ziga xos bir informatsiya son portlash yuz berganga o'xshayapti. Buning boisi albatta biz saytimizga kiruvchilarning aksariyati o'zbekistonliklar, aksariyati
bir universitetlar Tasavvur etmaydi, hech kim bo'lmasdi, birdan tansiq bir mol tashlansa,
shunaqa
odamlar
bu voqea,
bu voqeani
o'zaga
tavar ketdi.
Qirg'izistonda bundan 5 yil muqaddam Lola Qizg'aldoq inqilobi bo'lganda ham O'zbekistonda qanaqadir bir eyforiya bo'lgan, xalq kuchiga nisbatan qanaqadir ishonchlar paydo bo'lgan va bu voqealardan 1.5 oycha o'tib Andijonda xalq qo'zg'olonga chiqqanidan keyin go'yo bunaqangi haligi xalq isyonining chegaralar osha o'tishiga qandaydir bir umidlar amalda tasdiqlangandek bo'lganida, afsuski mana shu Andijondagi qonli voqealardan keyin O'zbekistondagilarning xalqning kuchi, xalqning ishonchiga nisbatan, xalqning o'z haqqini talab qilish imkonlaridan foydalanishiga nisbatan nihoyatda haligi bir tushkunlik darajasiga tushib ketdi va saytimizga kirayotgan mana shu nihoyatda kuchli qiziqishdan bu umidning qayta tirilayotganini ko'rish mumkin. Ayni paytda mana shu saytimizda yana bir qiziq bir fenomen paydo bo'layapti. Bu bizning saytimizga qirg'izcha, tojikcha, ruscha, tatarcha, uyg'urcha sharhlar kelyapti. Demak, mana shu tildagi birodarlarimiz, mushtariylarimiz ham demak, bizning saytimizga kirib nimalar bo'layotganini, xususan keyingi kunlardagi Qirg'izistondagi voqealar rivojini kuzatishyapti. Shu yerda aytishim kerakki, haqiqatda 7-8 aprel mana bugun 3-chi kundirki Qirg'izistondagi voqealar rivojini qadam ba qadam suratlarda, videolavhalarda va matnlarda kuzatib boryapmiz. Balki shu ham mushtariylarimiz qiziqishini qaysidir ma'noda oqlayotgan bo'lishi mumkin. Ayni paytda mana shu saytdagi qiziqishga bir teskari jarayon ham bizning saytimizda kuzatilyapti. Zotan 7 aprel kuni biz bosh sahifamizda Qirg'izistondagi xalq isyoni qo'shni davlatlar, xususan O'zbekistondagi siyosiy jarayonlarga qanday ta'sir etishi mumkin degan savol bilan murojaat qildik. Demak, hozirgacha qariyb 130 ga yaqin odam bu so'rovda ishtirok etgan bo'lsa, ularning aksariyati, qariyb 51% hukumatlar xalqqa qarshi repressiyani yanada kuchaytiradi degan bir tushkun kayfiyatda ekan. Umuman ta'sir qilmaydi deguvchilar 31.5% tashkil etadi. Hukumatdan norozilar, demak, Qirg'izistondagi voqealardan ruhlanib ko'chalarga chiqadi deyotganlar qariyb 10%ga yetibdi. Hukumatlar qadamini o'ylab bosa boshlaydi deguvchilar esa bor yo'q 8% tashkil etadi. Demak, bu yerda qaysidir o'sha eski tushkunlik alomatlari hamon kuchliligicha qolmoqda.
Zebrusaman sizni studiya kirishdan oldin erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilganlar bilan suhbatlashdim. Farg'onadan telefon qilgan nafaqaxo'r ayol ham, Toshkentdan telefon qilgan amaki ham ma'qullamayotganini bildirdi. Tinchlik yaxshiki.
Hozir bu matnlar sharhlari aksariyatidan, ba'zilaridan, aksariyat deyish balki noo'rindir, ko'pchiligidan hali isyonni qilgan, ko'chalarga chiqqan, qoni to'kilgan qirg'izlar u buni ko'rib qo'rqib ketgan, vahimaga tushayotgan o'zbeklarga o'xshab qolyapti-da. Hatto mana erkin mikrofonda siz bilan gaplashgan bitta kishi aytyapti-ku, o'rtada ko'rib vahimaga tushib o'tiribmiz-da deb. Degan gap juda bir g'alati voqeada. Yana aytaman, voqealar Qirg'izistonda bo'lyapti. Qirg'iz xalqi o'z ozodligi, erkinligi uchun ko'chalarga chiqib qonini to'kdi deyilyapti. Qo'rqayotgan O'zbekistondagilar.
Demak, www.ozodlik.org internet nashri muharrisi Zebunuso studiyamiz mehmoni bo'ldi. Demak, eshitganimizdek, internet saytida juda ko'p materiallar bor, video, audio, foto materiallar bor. Marhamat, internetdagi nashrimiz sizga muntazir.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Havo mavzularida ozodlik muhtaram tinglovchi, endi eshitirishimizni O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid lavhalar bilan davom ettiramiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
O'zbek ayollarini majburiy sterilizatsiya qilayotgan shifokorlardan biri ozodlikka intervyu berib, ayni tadbir borasida qo'shimcha ma'lumotlar bilan tanishtirdi. Shuningdek, ozodlik ixtiyoriy jarrohlik kontratsepsiyasi deb atalayotgan ushbu amaliyot davomida majburan jarrohlik stoliga olib kelingan ayollardan biri bilan suhbatlashishga muvaffaq bo'ldi. Aynan ikki suhbat ixtiyoriy ekani ta'kidlanayotgan ayollarni bichish amaliyotining majburiylik tarzida amalga oshayotganiga oydinlik kiritdi. Muxbirimiz Mehribondan tinglaymiz qanday qilib o'zbek ayollari bichilayotgani haqidagi lavhani.
Ozodlik suhbatdoshlarining iltimosiga ko'ra ularning ism-shariflari yashash manzillarini oshkor qilmaydi. O'zbekistonning chekka qishloqlaridan birida yashovchi suhbatdoshimiz 30 yoshli ayol, 2 o'g'il, 1 qizning onasi. U yana bir qizni ko'rishni orzu qilar, unga Laylo deb ism ham topib qo'ygandi. Ammo u bu orzusi amalga oshmasligidan o'kinadi. Boisi 30 yoshli bu ayol joriy yilning 10-mart kuni tuman markaziy shifoxonasining jarrohlik stoliga olib kelinib, bachadon yo'li bichib tashlanganini va endilikda umuman tug'a olmasligini aytadi.
10-mart kuni 2010-yil Chirastondan Zanzasda EJK bo'ldim. Kindikning tagidan shu 7-8 cm qirqindi, qirqib, keyin bachadan bo'ynini bog'lar ekan.
Bu paytda og'riq seziladimi, qanaqa bo'ladi masalan?
Ko'plar narkoz berilar ekanda.
O'sha operatsiyadan keyin o'zingizni qanaqa sezdingiz?
Ishqim narkoz berilar ekan, ishqim 2 soatda yotqizib qo'yekan, keyin nega javob berayekan bu hammasiga.
Ayolning aytishicha uni jarrohlik stoliga majburiy ravishda olib kelishgan.
Har kuni doktorlar uyimga kelib, EJK qildirasan deb majburladi-da. Shundan keyin boshqa majbur bo'ldim.
Endi majburladi deyapsiz, nima qilishdi masalan?
Har kuni keladi-da ular. Rayonning katta doktorlari keladi, yerda o'zimiz qishloq doktorlarini hech o'sanga qo'ymaydi-da. EJK qildirasan, EJK qilishga majbursan deb urishadi, do'rlashadi, bari 5-6 doktorlar hammasi rayonning katta doktorlari kelsa, qishloqda yashovchi ayollar o'sanga qo'ymaydi-da. Shu qishloq ayollarni hammasini majburlab 5-6-10 doim balsasiga olib borib EJK qildiryaptida. Navbatma-navbat turishibdi.
Masalan, nima deyishdiki, siz o'sha borib EJK qildirishga majbur bo'ldingiz?
Ko'rmasam majbur, har kuni doktorlar kelishyapti. Bo'lmasa shu militsiyalarga aytib majburlab olib chiqamiz deyishdi. Keyin nafaqalarimizni to'xtatamiz deyishdi. Tarbiya pullarida majbur bo'ldi, majbur, hammaga majbur. Qoqiyosgacha majburda bu. Ikki bolasi bormi? Ishdami? Hozir hammaga majbur. Hozircha militsiyaga beramiz deb hammani qo'rqitib olib chiqyapti. Shu o'zi hali olgan yo'qda tilxat tilidan tilxat yozib olib ketyapti. Bo'lmasa shu militsiyalar olib borib ularni majburlab qo'ydirtamiz deb sitib anaqa qilyaptida. Majburlab urishib, to'qib bariga. Bitta men emasda shu mana shu qishloqdagilarni majburlab olib boryaptida. Kelishayotlarga ro'yxat ona bormagina bari ro'yxatini berib shu nafaqa chiqarmay ololmaysizlar deb to'xtatamiz deb hammasini shu majbur qilishyaptida shu borishga.
Masalan, siz bolalaringizga qancha pul nafaqa olardingiz?
Bolalarimga shu 50,000-55,000 pul olardim.
Demak, opa, o'sha agar siz operatsiyaga ko'nmasangiz shu pulni bermay qo'yishlari mumkin edi.
Ha, bermaydi.
Shundan qo'rqdingizmi?
Shundan ham qo'rqdim. O'zim keyin shu majburim bo'ldi-da. Shu har kun doktorlar kelgandan keyin bizlarga shu 4 oydan beri har joyani katta doktorlar olib yubdi-da qishloqma-qishloq.
Ayol EJK so'zini tiliga oldi. Bu ixtiyoriy jarrohlik kontratsepsiyasi degani. Demak, ayolning so'zlariga ko'ra ixtiyoriy ekani aytilayotgan ushbu amaliyot majburiy tarzda amalga oshirilyapti. EJK'ning majburiy ko'rinishda ekanligini ayni amaliyotda shaxsan qatnashayotgan shifokorlardan biri ham tan oladi. Ushbu shifokor Ozodlik bilan suhbatda homila darlikni oldini olish maqsadida o'zbek ayollari majburiy tarzda sterilizatsiya qilingani holatlariga oydinlik kiritadi.
EJK deyilgani ixtiyoriy jarrohlik kontratsepsiyasi deganda o'zi bu ixtiyoriy ravishda xotinning agar ko'p bolali yo qon ekan bo'lsa erining xotin kishining ruxsati bilan amalga oshirilishi kerak bu. EJK degani ixtiyoriy jarrohlik kontratsepsiyasi deganda majburiy ravishda olib boriladi. Tushunyapsizmi? Uni tibbiyot xodimlari majburlab olib borishadi odamlarni, xotinlarni. Keyin yerda EJK qilinadi. Bachadan bo'yni yo'li bog'lanadi. Qorin kesilib, bachadan yo'li bog'lanadi. Kindigidan past qismi, tovoq qismi 7-8 cm kesilib, bachadan yo'li bog'lanadi. Tug'may degan qilib yana. Urug' o'tmaydi degan qilinadi-da. Shu EJK'ning ma'nosi ixtiyoriy jarrohlik kontratsepsiyasi degan ixtiyoriy jarrohlik yo'l bilan tug'ishning oldini tug'ishdan saqlanish deganda bu narsa erkin ravishda er xotinning roziligi bilan ikkov kelishgan holda amalga oshirilishi kerak. Lekin bizda majburiy ravishda amalga oshirilyapti.
Shifokor suhbatdosh ayollarni majburiy tarzda jarrohlik stoliga olib kelish amaliyoti qay tarzda amalga oshirilayotganini tasvirlab berdi. Unga ko'ra shifokorlarning har biriga oyiga qanchadir ayolni ixtiyoriy jarrohlik tarzi bilan o'tadigan sterilizatsiyaga rozi qilish vazifasi yuklangan.
Uni doktorlarga rayonning glavvrachi, bosh vrach, tuman sog'liqni saqlash boshqarmasining boshlig'i vazirligi tarafidan bu atrofdagi uchastkadagi qishloqlar uchastkalaridagi hamma tibbiyot xodimlariga vrachdan tortib qorovulli sanitarkagacha soliq solgan vrachlarga 10 ijitkaga odam topasan, fisher hamshiralarga 5 sanitarga qorovullarga bittadan deb ushlatgani o'z holiga qo'ymay majburlashadi har kuni odam topib kelib qulon tushganda shu O'zbekiston sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan portfoliya plan berilgan shuni bajarish kerak har bir oyda bir marta viloyat hokimligiga axborot berib turiladi viloyat hokimi har bir oyda hamma qashqadaryo viloyatidagi tumanlarning tuman sog'liqni saqlash bo'limi boshliqlarini chaqirib zamlarini topshiriq beradi bittama bitta shunaqa qilib razbor qilishadi ular qo'lidagi adil boshliqlariga uchastka shifoxonasida ishlaydigan tibbiyot xodimlariga majburiyat qo'yadi qopasan deb
jarrohlik stoliga keltirilgan ayol uchun ushbu operatsiya umuman bepul bo'lib ayol hatto yo'l kirasiga ham pul to'lamasligini aytadi shifokor suhbatdoshimiz
bepul amalga oshiriladi
kim uni xarajatlarini kim ko'taryapti
xarajatlari shu markaziy shifoxona ko'taradi endi davlat byudjetidan pul ajratilgan hamma kerakli medikamentlar shpritslar kitkitlar boshqalar faqat yo'l xarajatini doktorlar ko'taradi kim ayol kishini olib borsa shu joyga shu odamni o'zi ko'taradi u xotin kishi hech qanday bir so'm pul to'lamaydi
ushbu shifokorning aytishicha ular ayolni sterilizatsiya qilishga ko'ndirish uchun juda ko'plab usullarni qo'llashadi
xotinlarni o'z holiga qo'ymay yurasan boshqa qilasan har kuni uyma uy yurib uylariga kelib duh po'pisa qiladi yalinadi shunday nima qiladida endi eriga aytadi qaynota qaynilariga aytadi o'ziga aytadi yalinadi iltimos qiladi ish qilib ko'ndiradida keyin bu narsalar mana qishloq fuqarolar yig'inlariga ham ro'yxati berilgan yangi kontratsepsiya vositalariga qarshi chiquvchi xohlamaganlarning hammasini ro'yxati berilgan bularga nafaqa pullarini bola tarbiya pullarini chiqish ham berishni ham kechiktiryapti doktordan spravka olib kelasan keyin nafaqa puli chiqadi senga doktordan spravka olib kelasan umes qo'ydirasan spravka qo'ydirasan keyin bola tarbiya pul chiqadi deb shunaqa gaplar qilinyapti bu butun O'zbekiston bo'yicha Xorazmda ham toshkentda ham buxoroda ham qoraqalpoqda ham surxondaryoda ham sirdaryoda ham jizzaxda ham butun O'zbekiston bo'yicha bo'layotgan narsa jarayon
shu kabi xatti harakatlar natijasida bichilayotgan ayollar soni kun sayin ko'payayotganini aytadi suhbatdosh
misol uchun o'tgan yili tuman bo'yicha 1200 ayol kishi ijitka qilindi misol uchun vmes ukali bo'ladi keyin dipo narstrad degan bulardan tashqari keyin ichadigan dorisi bo'ladi oki deyiladi oralniy kontratsepsiya shulardan tashqari 1200 ayol o'tgan yili 2009 yili ijitka qilindi mana bu yil ham hozir 2000 borib qo'ydi bu yil juda tez ketyapti
joriy yilning 2 mart kuni o'zbekiston sog'liqni saqlash vazirligi vakili mamlakatda ayollar majburan sterilizatsiya qilinayotganini inkor qilgani to'g'risida xabar paydo bo'lgandi ushbu xabardan 8 kun o'tib bugun suhbatlashganimiz 30 yoshli ayol jarrohlik stoliga olib kelindi va butunlay tug'masga aylantirildi
demak o'zbekistonda ayollarni majburiy sterilizatsiya qilinayotgani ya'ni o'zbekcha aytadigan bo'lsak ayollarni bichish amaliyotini majburiyligi haqida ozodlikka intervyu bergan mutaxassis bu fikrlarni yana bir bor tasdiqladi muhtaram tinglovchi havo mavjlarida ozodlik eshittirishimizni yana o'zbekiston hayoti yangiliklar bilan davom ettirsak toshkentning o'rikzor dahasidagi ulgurji va chakana savdo majmuasi karvon bozori direktori Dmitriy Lim ustidan qo'zg'atilgan jinoiy ish qo'zg'atildi bu haqda ozodlik radiosiga toshkentlik kuzatuvchilar xabar berdi katta iqtisodiy jinoyatlar oshkor qilingan bu jinoiy ish janubiy koreya fuqarosi Dmitriy Lim davlatga yetkazilgan zararni to'laganidan so'ng amnistiya qo'llanilib to'xtatildi prezident islom karimovning bizda oligarxlar ham kambag'allar ham bo'lmaydi deb aytganidan so'ng o'zbekistonda o'ta boylarning avra astari bir sidra qoqib chiqildi bir turfa boylar qamoqqa olindi bir turfa boylar esa mamlakatni tark qildi xo'sh nega o'zbekiston hukumati boylarni ham qamab ham yengil jazolar bilan ozod qilmoqda bu bilan mamlakatning bo'shab qolgan xazinasi to'ldirilmoqdami yoki haddan oshgan boylarning popugi pasaytirildimi mavzuni sadriddin o'rgandi
Toshkentlik kuzatuvchi Abduqahhor Musayevning aytishicha, u olgan aniq ma'lumotlarga ko'ra, O'rikzor dahasidagi ulgurji va chakana savdo majmuasi Karvon bozori direktori Dmitriy Lim ustidan ochilgan jinoyat ishi to'xtatilgan. Dmitriy Lim o'ziga xorijdan himoyachi advokat olib kelgan va Toshkent shahar jinoyat ishlari sudi unga nisbatan amnistiya qo'llab javobgarlikdan ozod qilgan. Uzmetronom.com saytining xabariga ko'ra, Dmitriy Lim davlatga yetkazilgan 43 milliard so'mni to'lagan va undan olib qo'yilgan barcha mol-mulklari, jumladan hashamatli uyi va 82 ta qimmatbaho avtomobillari ham unga qaytarib berilgan. Dmitriy Lim O'zbekistonda yangi yildan so'ng hukumat nishoniga tushgan ko'p sonli katta boylardan biri. O'tgan 3 oy mobaynida O'zbekistonda ancha boylar ustidan jinoyat ishlari ochildi. Ularning bir qismi mamlakatni tark etdi. Janubiy Koreya fuqarosi bo'lgan Dmitriy Limning sarmoyasi juda katta ekanligi, uning 50 ga yaqin turli xil savdo firmalari borligi aytiladi. Biroq toshkentlik Abduqahhor Musayevning so'zlariga ko'ra, Dmitriy Lim biznesining rivoji uchun yuqoridan ko'k chiroq berilgan va hukumatda bundan manfaatdor bo'lgan shaxslar bor.
Yetti o'zi gap ketyotki, shular o'zimcha tepamdan aloqada bo'lgan. Ba'zi shu pul qolmagan, gap ketyotki, pul yo'q. Bankda ham, qarochi, o'shalarning pokazuha dedi-ku, ali bo'lsilarda. Vodi qamadik, pulini oldik, yana qo'yib yubordik. Endi ko'p bolalar u yerda ishlaydi-da, o'zi payidi, bu o'zi ishi davlatni pulidan ish qilishgan deyapti-da, o'zini mablag'ini ajratmagan, o'zini pulini. Vodi o'zimizni pullarni olib, kredit olib. Bu 20-30 ta masalan firmani ochib tajab, qarashi o'zinikini o'zi yedirganda, o'zingiz bilasiz-ku, to'kki tepamdan-da, ular unaqa shuni esingizda bo'lsa, gapni deyapti-ku, bizda hali ham bo'lmaydi, boyli ham bo'lmaydi deb. Ana o'shanga misol keltirib shunaqa qilishyapti. Atak ish qaynar o'yiz millioner, baribir endi pulini olishi ham mumkin, yonimda ham bir ikkita biznesmenlar bor. Pulini shvetidan siymas qilib, xullas albatta ularni o'zi boshida o'zi ma'lum edi, ularni qamamaydi, qamolmaydi ham, chunki u ochilib ketadi hamma narsa, o'zi o'zi aloqada ular,
deydi Abduqahhor Musayev. Unga ko'ra, katta boylarning tadbirkorligi bir ip bilan eng yuqoridagi amaldorlargacha bog'langan. Agar bu katta boylar qamaladigan bo'lsa, yuqorining shoxini titratib yuborguvchi juda ko'p sirlar ochilib ketadi. Abduqahhor aka buni ho'kizning tuyog'iga ursang shoxi zirqiraydi maqolaga mengzaydi. Shuning uchun ham, deydi kuzatuvchi, Toshkentdagi katta boylar bilan bo'lgan shuncha voqealar jamoatchilikdan sir tutilmoqda.
E'lon qilmaydi-ku, agarda e'lon qilsami ochilib ketadi, mana shu gaplar yuribdi-mi Toshkentda, aslida shu gaplar. O'zi boy bizda yo'q-da, o'zimda realni boy yo'q o'zi. Unda o'ylab ko'rsak, qanaqa boy bo'ladi o'zi zo'r bechirilib yuribdi. Hamma shu davlatni pulini iste'mol qiladi, kelishiladi, boy ham bo'ladi, hammasi o'shalarning ishi.
O'zbekistondagi banklardan birida ishlagan, ayni paytda Yevropa davlatlaridan birida yashayotgan yosh iqtisodchi Alisherning aytishicha, Islom Karimov oligarxlarning o'ta boyib ketishidan va buning ortidan ular orttirgan boyliklar bir kuni kelib uning rejimiga qarshi ishlashidan ham cho'chimoqda.
Bitta bunga sabab, masalan, agar o'z ko'rgan bo'lsa, shu boylar nima qamoqda bu? Bu Karimov juda qo'rqoqdan. Karim shu ko'rdi, odamdan qo'llab pul ko'p, har xil gapni yetib kelgan shu boylar hozir nimadir to'ntarlash qilishi mumkin, mashinadan qo'rqib oligarxlar bo'lmaydi, sakkiz degani chiqib oligarxlar man bizda O'zbekistonga oligarxlar kerak emas, vaholanki shu oligarxlar xalq ushlab turibdi, o'sha pulni aylantiryapti katta, xalqqa qanaqadir foyda istayapti, bo'lsa shu boy bo'lgani bilan u boylikni baribir o'sha o'tirib aytdiku, aylantiradi u pulni. Ana haqdan foyda qiladimi, boshqa odam foyda qiladimi? Foydasi bor demoqchiman. Shu oligarxlar ham pul chiqqandan keyin zavodlar ochadi, korxonalar ochadi, magazinlar ochadi, yurishadida, uni boylar tiqib tashlagandan keyin nima bo'ladi? Hech narsa bo'lmaydi. Pulni olib qo'yadi, o'tiraveradi hozir nochi.
Shuning uchun ham, deydi Alisher, hozir O'zbekiston hukumatiga hech qanday ishonch qolmadi. Hukumatning o'zi bilan kelishib ishlaydigan boylar qamoqqa olina boshlangandan so'ng tadbirkorlar O'zbekistonda pul saqlashga qo'rqib qoldilar va bor pullarini olib chiqib ketmoqdalar.
Qonunni bir xil qilish kerak-da, kimgadir qonun ishlaydi, kimgadir ishlamaydi. Lekin hozir bir ma'lumotdan eshitaman, Toshkentda o'zi odamni o'zi pulmilik ishi boshlayapti. Shu Dubayda turgan og'aylarim ham shu katta biznes aylantiradigan ham bo'ldi ham Toshkentdan pulni tortyapti. Mangi shu ma'lumot qotdi, joti Toshkentga pul tortamiz o'zi bo'ldi Toshkentdan qo'rqyapti odam. Qat-qat kishi bo'ladi pulni. Bu degani u Toshkentga minusda o'zi ketdi. Ertaga ekonomika tushib boshlaydi yana. U shunaqa ahvolni bilasiz. Katta katta pullar mana odamlarda pul bor. Toshkentda o'zbeklarda katta katta pul bor-da. Uni bilamiz endi, ko'rganmiz, aylantirganmiz. Hamma pulni orqaga qaytaryapti. Toshkentdan tortilgan pulni. Hech kimga ishonch qolmadi O'zbekiston. Shuni hisobiga ko'chada imomarkalar narxi tushib ketdi, ikki barobariga. Boylik uchun pulni bekitish boshlaydi. Xuddi SSR davridagi qumga bekitish boshlaydi pulni. Men ishlatmayman, ham chetelga chiqadi pul. Mana shunaqa ahvol bo'ladi.
Deydi o'zbekistonlik yosh iqtisodchi Alisher. O'zbekistondagi oligarxlar hukumat nishoniga uchragandan so'ng konditsionerlar ishlab chiqaruvchi Royson qo'shma korxonasi direktori va menejerlari yangi yilning boshidayoq qamoqqa olingan edi. O'zbekistondagi katta banklardan biri bo'lgan Alp Jamolning egasi, katta oligarxlardan biri Muhiddin Asomiddinov ham kelayotgan xavfni sezib mamlakatdan chiqib ketdi. Bu bank tamoman yopildi. O'zbekistondagi yana bir katta oligarxlardan biri Jizzaxdagi Wolfram koni, Namangandagi yog' ekstraksiya kombinati egasi va Capital Bank asosiy muassislaridan biri Paxtakor futbol klubi xo'jayini bo'lgan Botir Ahmedov fevral oyida qamoqqa olingan edi. Uning keyinchalik qo'yib yuborilganligi aytiladi. O'zbekistondagi katta boylardan biri G'ofur Rahimov ham ayni paytda mamlakatdan qochib ketganligi aytiladi.
Eshitganimizdek, prezident Karimovning bizda oligarxlar ham kambag'allar ham bo'lmaydi deb aytganidan so'ng O'zbekistonda o'ta boylarning avra astari bir sidra qoqib chiqildi. Bir turfa boylar qamoqqa olindi, bir turfa boylar esa mamlakatni asta-sekin tark etdi. Mana lavhada eshitganimizdek, ayni paytda O'zbekistondagi pul zaxiralari chetga qarab oqmoqda. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Bugungi erkin mikrofon dasturiga O'zbekistonning turli mintaqalaridan qo'ng'iroqlar bo'ldi. Surxondaryo, Jarqo'rg'on, ekkan tikanimni sotib uylanmoqchiman, deydi bizga telefon qilgan 24 yasharlik yigit.
Men Jarqo'rg'ondanman. Sizdan gaplashganimdan barnihoyat xursandman. Men sizning tovozingiz radioda ozodlikda ko'p eshitamanda. Uylanmaganman aka.
Yosh nechida?
Yosh 24-da.
Yosh 24-da. Xo'p, uylanmagansiz. Uylanmoqchimisiz endi?
Ha. Endi shuni uylanmoqchiman.
Endi pulni topdingizmi?
Ha, pullar yetarli endi. Shuni binoga qolib turibdi endi. Endi ishlamayman, tek qancha qilaman? Agar atim bor.
200 buyil masalan, nima 200 buyil?
Deyilmi?
Ha.
Keyin kartoshka ekdim, piyoz ekdim, shlan pishini kutib turibman. Shuni aslida pul bo'lsa, uylanamiz.
Jarqo'rg'onlik yigitga demak yaxshi niyatlar tilaymiz. Farg'ona shahri O'zbekistondan telefon qilgan opajon esa O'zbekiston tinch turganiga shukr deb o'tirishibdi.
Farg'onada, Farg'onani o'zida ahvollar yaxshi Farg'onada. Yashash bo'lsa yaxshi, hamma yoq tinchlik, osoyishtalik.
Qirg'izistondagi voqealarni eshitdingizmi?
Ha, to'palaymi?
Ha.
Ha, endi qo'shnilardan eshityapti farqovorotlarda.
Nima deyishyapti?
To'palayam bo'pti, otishma bo'pti deyishdi. televizorda ko'rsatdi, ORTda o'shanda ko'rdik. Endi o'tiribmiz-da, tinchlik bo'lsin deb. Vahimaga tushib.
Nimaga vahimaga tushasiz? Birovlar yurtdiki-ku
endi. Endi qo'rqasiz-da. Hozir shuna bo'lgandan keyin.
Odamlar nima deyapti? Yomon bo'ldi deyaptimi, yaxshi bo'ldi deyaptimi?
Endi yomon bo'ldi deyishyapti-da, yaxshi bo'ldi deyisharmidi? Yomon. Masalan, men ham o'zim ham yomon deyman-da. Endi odamlar o'libdi. Nechtasi yarador bo'libdi. Vahimada endi bu. O'zimizda tinchlik, eng tinch joy o'zimizga kirib qoldi shekilli. Ilohim ko'z tegmasin. Tinch bo'lsin. Hamma joyda ham tinch bo'laversin. Alo? Tinchlik ilohim tinch bo'lsin. Oxirigacha shunaqa bo'lsin. Tinch, Xudoga shukr. Men endi shu televizorda ko'rganim, ana qo'ni-qo'shlardan eshitganim aytayapman-da. Sizga uyda o'tirsam, pensionerman. Uncha-muncha narsani bilavermayman. Ko'chaga ham chiqaman.
Farg'onalik opa fikrlari edi. Qashqadaryo muborakdan telefon qilgan tinglovchimiz Murod Jo'rayev haqida gapirsak qamab qo'yishadi, deydi xavotir bilan.
Qashqadaryo viloyati Muborak tumani Qalliq qishlog'idan Shahriddin ismim.
Shahriddin, yoshingiz ichida?
15da.
15 yoshdasiz. Xo'p, endi gapiradigan gaplaringiz bormi?
Ha, qalaysiz, zo'rmisiz? Abdulla Iskandarmi bu?
Ha, Abdulla Iskandarman. Assalomu alaykum.
Ha, assalomu alaykum. Zo'rmisiz aka?
Sog'lig'ingiz yaxshimi? Rahmat. O'zingiz yaxshimisiz?
Yaxshi, Xudoga shukr.
Endi muborakda ahvollar qanday? Yaxshimi?
Aysh qilib bo'ladi lekin.
Muborakdanmi so'raysiz asli?
Ha.
Muborakda bir vaqtlar Murod Jo'rayev degan bir shahar hokimi bo'lardi. Shuni eslaysizlarmi?
Ha, endi mana qarang, tanimizda, eshitganimizda endi nima qilib bo'lmaydi, gapirib bo'lmaydi dedi. Siz bilasiz-ku sharoitni.
Nimaga gapirib bo'lmaydi? Gapirmanglar deb qo'yibdimi? Ha.
Yo'q, endi nima qilib qo'yadi-da? Yetib qamab qo'yadi. O'zingiz bilasiz-ku, siyosatga aralashib bo'lmaydi, bilasiz-ku. Yo'q, nima qarang. Shu radiolarda eshitamiz, boshqa gap nima qilib bo'lmaydi, gapirib bo'lmaydi, tushunasiz-ku.
Demak, Muborakda o'sha yerni sobiq hokimi, sobiq O'zbekiston parlamentining deputati, siyosiy mahbus Murod Jo'rayev haqida gapirsa qamab qo'yishadi deb popsa qilishayotgan ekan odamlarga. Buxoro, qashshoqlik bugun shunday bo'lsa, 10 yildan keyin qanday bo'ladi, deydi buxorolik opaginamiz.
Endi meni kechirasiz, hozir kimligimni aytishim hojati yo'q. Kayfiyat yaxshi, yomon emasda, shu O'zbekiston krizisi nima bo'lman tushunmay qoldim. Yana bir 10 yildan keyin yana nima bo'ladi, bunga ham tushunmayapman. Bu yashash sharoitimiz, ahvolimiz qanday bo'ladi, oxiri qayerga boradi? Men mutlaqo tushunmayapman. Ertangdan kechacha o'tiramiz, hech qanaqa bir daromad yo'q. Ana xalqda pul bo'lmagandan keyin daromad yo'q-da, ukajon. Ha, Buxorodaman. Ana xudo nasib qilsa, meni hamma aqlimni jam qilaman-da, keyin aytaman aytadigan gaplarimni. Hozircha endi nima deyish ham hayronman, to'g'risini aytsam. Oyliklar vaqtida berilmayotganini endi buni hamma biladi. Men aytishim noqulay ham endi, to'g'risini aytsam. Bundan tashqari gaz, svet, u narsalar ham o'zlaringiz yaxshi bilasizlar. Lekin shu xalq yashash qiyinda endi hozir. Pul yo'q xalqda. To'g'risini aytsam, hamma tomonlama pul yo'qda gap qisqasi. U agar shu ahvol hozir shunday bo'lsa, 10 yildan keyin qanday bo'ladi, men hech tasavvur qila olmayapman. Shuni keyin bir gaplashsak yaxshi bo'lardi-da, o'g'lim. Nima dedingiz?
Rahmat. Demak, Buxorodan telefon qilgan opaning fikrlari edi. Toshkent viloyatidan telefon qilgan tinglovchimiz Qirg'izistondagi voqeani qo'llamayman degan ma'noda fikr bildirdi.
Qirg'izistonda bo'lgan davlat to'ntarishini boshga tushgan kulfat bu esa faqat Qirg'iziston xalqi fojiasi emas, O'rta Osiyo xalqini fojiasi. Bu yerda qancha odamlar o'ldi? 85 kishi o'libdi. Bu fojiani oldini olish mumkin edi. Bu esa shu bilan bir qatorda bu to'ntarishda asosan gunohkor ham muxolifat, ham davlat arboblari, Qirg'iziston hukumati. Shu bilan bir qatorda demokratiyaga futur yetkazishdi O'rta Osiyo xalqiga. Hozir nodemokratik davlatlar rahbarlari endi niqob qo'yib, mana sizlarga demokratiya, Qirg'izistonda nima bo'ldi deb hatto harakatini har bir gapda gaplashishadi. Gapiradi endi. Endi nima uchun shunday bo'ldi? Hozir nima qilish kerak degan savol tug'ilishi mumkin. Hozirgi vaqtda meni bilishimcha o'sha Qirg'iziston hukumati Boqiyev boshliq qonun ustuvorligini ta'min etib, davlatni boshqarish kerak.
ammo boshqarish kerak Qirg'iziston konstitutsiyasi va qonunlari asosida ish olib borish kerak. Muxolifat bilan mana hukumatda mana shu qonli xurrezlikka bo'lgan sababchilarni hammasini javobgarlikka tortish kerak. Bo'lmasa hech vaqtda Qirg'izistonda tartib bo'lmaydi. Albatta shuni nimaga tortilmasa bo'lmaydi.
Qirg'izistondagi voqealarni qo'llamayman degan fikrni bildirdi. Demak, Toshkent viloyatidan tinglovchimiz, O'shlik tinglovchimiz esa navqat mahbuslari ozod qilinadimi degan savolni Qirg'izistonda yangi iqtidorga kelgan vaqtli hukumat vakillariga, muxolifat vakillariga berdi.
Va alaykum assalom. Xursandman Abdulaskandar sizdan gaplashayotganimdan. Qirg'izistonlikman o'zim. Rossiyaning Yekaterinburg shahridan sizlarga ulanyapman. Xo'p, Qirg'iziston voqealarini kuzatib turibman. Hozirgi davlat ustiga kelgan muvaqqat hozirgi muxolifat vakillariga sizlar orqali gapiradigan gaplarim bordi. Agar imkoniyat bo'lsa, o'zlaringiz bog'lansangiz, shu gaplarni yetkazib qo'ysangiz yoki efirda agar shu savollarga javob berilsa yaxshi bo'lardi.
Marhamat, gapiravering.
Ro'za O'tinboyeva, Umrbek Tekabayev yoki Almaz Atamboyev ulardan bir iltimosim bor ediki, bular o'sha navqat Qirg'izistonning navqat voqealari davrida qolmalgan o'sha 32 kishi to'g'risida agar xotiram pand bermasa yaxshi gaplarni gapirishgan o'sha qolmalgan paytida o'zlari muxolifat bo'lib turgan davrida. Endi shu insonlarni